αρχή. Βιβλίο του Δανίλ, 784 σελίδα. Και διαβάζουμε από την αρχή, από το 1. Το τρίτο έτη της βασιλείας του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα, ήρθε ο Ναβουχοδονόσορο, βασιλεύς της Βαβυλώνος, εις Ιερουσαλήμ, και πολιόρκησε αυτήν. Και παρέδωκε Κύριος της ασχήρας αυτού τον Ιωακήμ, βασιλέα του Ιούδα, και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού, και έφερε αυτά εις τη γη σε Ναάρ, εις τον οίκον του Θεού αυτού, και εισήγαγε τα σκεύη εις το θησαυροφυλάκιο του Θεού αυτού. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Ασθενάζ, τον αρχιευνοούχο αυτού, να φέρει εκ των ιών Ισραήλ και του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχόντων νεανίσκους, μη έχοντας μηδένα μόμων και ωραίο στην όψη, και νοήμονας εν πάση σοφία και ειδήμονας πάσης γνώσεως και έχοντας φρόνηση και δυναμένους να ίσταται εν το παλατείο του βασιλέως και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και τη γλώσσα των Χαλδαίων. Και διέταξε εις αυτούς ο βασιλεύς καθημερινή μερίδα από το βασιλικό εδεσμάτων και από του ίνου τον οποίον αυτός έπινε, και αφού ανατραφώσει 3 έτη να ίσταται με τα ταύτα ενώπιον του βασιλέως. Και μεταξύ τούτων ήσαν εκ των ιών Ιούδα Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας, εις τους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκε ονόματα, και το με Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, το δε Ανανίας Σεδράχ, το δε Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρίαν Αβδινεγό. Αλλά ο Δανιήλ έβαλε εν την καρδία αυτού να μην μειανθεί από τον δεσμάτο του βασιλέως, ουδέ από του ίνου τον οποίο εκείνος έπινε, δια τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχο να μην μειανθεί. Και έκαμε ο Θεός τον Δανιήλ να έβρει χάρη και έλεος ενώπιον του ευνούχου. Και είπε ο αρχιευνούχος προς τον Δανιήλ: «Εγώ φοβούμαι τον κύριό μου, τον βασιλέα, ώστε διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας, μη ποτέ είδε τα πρόσωπά σας χυθροπότερα παρά των νεανίσκων, των συνομιλίκων σας, και ενεχοποιήσετε την κεφαλή μου εις τον βασιλέα». Και είπε ο Δανιήλ προς τον Αμελσάρ, τον οποίον ο αρχιευνούχος κατέστησε επί τον Δανιήλ, τον Ανανίαν, τον Μισαήλ και τον Αζαρίαν: «Δοκίμασο, παρακαλώ, τους δούλους σου 10 ημέρες, και να δοθώσει εις εμάς όσπρια να τρώγομαι και είδωρ να πίνομαι. Έπειτα ας θεωρηθώσει τα πρόσωπα ημών ενώπιό σου, και το πρόσωπο του νεανίσκων ή την εστρώγωση από των εδεσμάτων του βασιλέως, και όπως είδες κάμε με τους δούλους σου». Και ουσήκωσε αυτόν εις τούτο το πράγμα και δοκίμασε αυτούς 10 ημέρες. Και μετά το τέλος των 10 ημερών, τα πρόσωπα αυτά εφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα εις τη σάρκα, παραπάντων των νεανίσκων ή την εσέτρωγαν τα εδέσματα του βασιλέως. Και αφήρει ο Αμελσάχ το φαγητό αυτών και τον ίνων τον οποίο έπρεπε να πίνωσει, και έδιδε σε αυτούς όσπρια. Και στεσσαράκοντα τούτους νεανίσκους έδωσε ο Θεός γνώση και σύνεση και πάσα μάθηση και σοφία, και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμωνα εις πάσα όραση και νύπνιον. Και εν το τέλει των ημερών, ότι ο βασιλεύς είπε να εισάξωσει αυτούς, ο αρχιευνούχος εισήξε αυτούς ενώπιον του, Ναβουχοδονόσορ, και ελάλησε με ταυτόν ο βασιλεύς, και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία, και ίστανται ενώπιον του βασιλέως. Και εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήψεως, περί τα οποία ο βασιλεύς ηρώτησε αυτούς, έβρικε αυτούς δεκαπλασίως καλύτερους παρά πάντα τους μάγους επαϊδούς, όσες ήταν επαντή το βασίλειο αυτού, και διέμενε ο Δανιήλ ούτως έως του πρώτου έτους κύρου του βασιλέως. Βασίλευσε, από ό,τι λέει εδώ ο Ιωακήμ, ο βασιλέος του Ιούδας 3 χρόνια. Πότε μας λέει εδώ? Και στο τρίτο έτος, λέει, κατέβηκε ο Ναβουχοδονόσορ από ψηλά και ήρθε προς την Ιερουσαλήμ, προς τη Μεσόγειο χαμηλά, και πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ, που ήταν μία από τις πιο οχυρωμένες πόλεις, και καθώς έπεσε η Ιερουσαλήμ, έπεσε όλο το Ισραήλ. Γιατί μέσα στην Ιερουσαλήμ είχε μαζευτεί όλος ο λαός για να αποφύγει αυτό που ήρθαν να κάνουν αυτοί, να μην τους σκοτώσουν. Και έτσι πηγαίνανε πάντα όταν ερχόταν εχθρός σε μία πόλη που να είναι περιτυχισμένη και έχουν ασφάλεια εκεί. Και κάνανε την αντίστασή τους εκεί μέσα. Αν έπεφτε αυτή η πόλη, έπεφτε όλο το κράτος. Έτσι συνέβαινε την εποχή εκείνη. Και τώρα εδώ πρέπει να προσέξουμε αυτό. και παρέδεκε κύριος εις τη χείρα αυτών τον Ιωακήμ βασιλέα του Ιούδα και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού και τα πήρε από την Ιερουσαλήμ, αφού τους κατέλαβε, τα πολύτιμα δηλαδή, και τα πήγε λέει στη γη Σεναάρ, που ήταν η πρωτεύουσα του κράτους του, εις τον οίκο του Θεού αυτού και εισήγαγε τα σκεύη εις το θησαυροφυλάκιο του Θεού αυτού. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Πρώτα απ' όλα, ο Θεός παρέδωσε το λαό του στα χέρια των Ασσύριων. Ναβουχοδονόσορ. Σύριοι, Πέρσες και Μίδιοι εκεί. Γιατί μας παραδίδει ο Θεός τον εχθρό? Γιατί με τον τρόπο που ζούμε θέλουμε τον εχθρό. Δεν θέλουμε τον Θεό. Λέει, όποιον ακούτε γίνεστε δούλοι του. Ποιον ακούμε? Το σαρκικό εαυτό μας που θέλει τη γη ή το πνευματικό που θέλει τον ουρανό? Σας θυμίζω άλλη μια φορά ότι ό,τι έχουμε σαν άνθρωποι είναι δοσμένο. Δεν είναι δικό μας. Έχω υγεία. Δεν είναι δική μου. Όποτε θέλει την παίρνει. Έχω ζωή. Είναι δική του. Όποτε θέλει την παίρνει. Έχω πλούτη. Όποτε θέλει μου τα παίρνει. Πώς το βλέπουμε αυτό? Πάρτε τον Ιώβ. Γι' αυτό έβαλε τον Ιώβ μέσα εδώ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μας βοηθάει να μπορέσουμε να καταλάβουμε το Θεό τι είναι και τι είμαστε εμείς. Άμα δεν διαβάζουμε τον Ιώβ, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Και ερχόμαστε πάλι σε αυτό. Τι είναι από αυτά που έχω που δεν ανήκει στο Θεό? Μόνο η θέλησή μας. Ο Θεός δηλώνει αδυναμία όταν πρέπει να επιβάλλει κάτι. Γιατί μας έκανε σαν και αυτόν. Είμαστε κύριοι του εαυτούς μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον εαυτό μας όπως θέλουμε. Μπορώ να πάω σήμερα και να τρέχω μέχρι να με πιάσει η καρδιά μου. Μπορώ να καπνίσω, να δημιουργήσω πρόβλημα στην καρδιά, στο ναό του. Μπορώ αυτή τη στιγμή να φάω μέχρι να σκάσω. Συγγνώμη για τους υπέρβαρους. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά με ποια ανοχή, τη δική του. Είναι καλύτερα η Νέα Διαθήκη που ζούμε, που υπάρχει χάρις, ή να ζούσαμε στην Παλαιά Διαθήκη, που δεν υπήρχε χάρις? Παλαιά Διαθήκη έκανες κάτι, ερχόταν από τον ουρανό η απάντηση. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτό που έγινε τώρα εδώ. Ο Ιωακήμ ο βασιλέας βρέθηκε αυτή τη στιγμή με ένα Θεό που άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα, ένα Θεό που τον Ιορδάνη τον έκανε Ομόνια Φάληρο και ανεβοκατεβαίνανε όποτε θέλανε και ανοίγε ο ουρανό, ανοίγε το νερό και περνάγανε με τον Ηλία και με όλα αυτά που συνέβαινε όταν είχαν ανάγκη. Ήτανε αυτός ο οποίος τους είπε ότι εγώ θα πάω μπροστά, 7 έθνη θα καταστρέψω και θα πάρετε εσείς όλα αυτά τα μέρη που έχουν αυτοί. Γιατί θα τα πάρετε? Γιατί είναι δαιμονολάτρες. Και θα βάλω σαν εργαλείο τιμωρίας εσάς. Αλλά αν κάνετε τα ίδια κι εσείς, το ίδιο θα κάνω και σε εσάς. Και ερχόμεθα τώρα στο σημείο αυτό. Ο Θεός είναι καλός, δεν είναι? Αγαθός. Είναι καλός. Όταν λέμε είναι καλός, τι εννοούμε? Πάμε καμιά φορά σε κανένα δικαστήριο και λέμε, τι ρόλο παίζει ο πρόεδρος? Α, αυτός είναι καλός, θα βοηθήσει. Δεν ισχύει αυτό το ίδιο με το Θεό. Ο Θεός είναι καλός για να κάνει αυτό που γνωρίζει, να είναι δίκαιος απόλυτα. Δεν έχει μίσος, δεν έχει κακία, δεν έχει αντεκδίκηση. Απλώς είναι τόσο καλός που θα κάνει αυτό που έχει πει οπωσδήποτε. Αλλά χωρίς να δελεαστεί από αυτούς που δικάζει. Δεν δελεάζεται από κανένα. Και μας το λέει πολύ ωραία στο λόγο του. Μας λέει ότι αν εσύ, Παντελάκη, όλη τη ζωή σου είσαι κοντά μου και με ακολουθείς, και την τελευταία στιγμή θελήσεις να κάνεις αμαρτία με τη θέλησή σου, εγώ θα φύγω από κοντά σου σαν να μην σε γνώρισα ποτέ. Όλος ο πρώτερος βίος δεν θεωρείται σε μένα τίποτα. Και σκεπτόμαστε και λέμε, για κάτσε. Εγώ πέταξα τόσα, άλλαξα πολλά στη ζωή μου. Δεν το λαβαίνει υπόψη το Θεός? Όχι. Γιατί δεν το λαβαίνει? Γιατί αυτά ήταν προς το συμφέρον μου. Εκάπνιζα και το έκοψα. Εγκλήθησα τον καρκίνο του πνεύμονος. Επήγαινε και ξενυχτούσα κάθε μέρα. Κάποια στιγμή θα με βρίσκαν στον δρόμο, αφού μεγαλώνω. Ήμουν ένας άνθρωπος που έβριζα, γιατί εκνευριζόμουν. Όταν εκνευρίζεται ο άνθρωπος, ξέρετε πώς το λένε στην Κρήτη? Αυτός διαολίζεται. Και είναι η πιο σωστή έκφραση που μπορείς να καταλάβεις, ότι αυτοί τουλάχιστον οι Κρητίκοι καταλάβανε ότι παραδίδονται όταν εκνευρίζονται στον εχθρό. Επομένως, ό,τι άφησα σαν νέος 23χρονο που σώθηκα, το άφησα όχι για το Θεό, για τον εαυτό μου. Και παράλληλα, επειδή έμαθα από το Θεό ότι πρέπει να τα αφήσω αυτά και τα άφησα, ήρθε ο Θεός στη ζωή μου. Καταλάβετε πώς γίνεται η σωτηρία? Θέλει ανθρώπους να υποταχτούν σε Αυτόν. Οι Ισραηλίτες δεν ήταν και καλύτεροι εδώ, που διαβάζουμε τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Τα βάλανε με το Θεό 100.000 φορές. Κι όμως ήταν ο λαός του. Γιατί τους ανεχότανε? Κατά χάρη. Κατά χάρη ανέχεται και εμένα σήμερα. Γιατί δεν είμαι αναμάρτητος? Μπορεί να παίξει το μάτι μου, μπορεί να παίξει τις σκέψεις μου. Μπορεί να δεχτώ κάτι από τον εχθρό και να τα ακούσω, γιατί με κοροϊδέψε. Και περιμένει ο Θεός να δω την πραγματικότητα για να μετανοήσω, να του πω έξω. Έκανα λάθος, συγχώρεσε με, Θεέ μου. Από εκεί τώρα έγκυται αν ο άνθρωπος θα περάσει καλά στη ζωή του ή όχι. Αν ακολουθεί το Θεό και τον ακολουθεί μισός, τι θα κάνει ο Θεός? Θα πρέπει να τον εβάλει μέσα στην αγκαλιά του για να σωθεί. Να το σκεπάσει όλο με τη χάρη και το έλεος του. Αφού έχω κάνει άλλες θεότητες στη ζωή μου, δεν θα πρέπει να τις πάρει? Έχω το αυτοκίνητό μου, παραδείγματος χάρη. Δεν θέλω να τον γρατζουνίσω, δεν θέλω να κάνει τίποτα. Του Ωνάσιο ο γιος είχε πάρει ένα αεροπλανάκι μικρό, Learjet πανάκριβο την εποχή εκείνη, και είχε φτιάξει ένα χώρο, όπως κάνουμε τα πάρκια εμείς, και το έβαλε μέσα, μην τα κουμπάει κανένας. Ο Αλέξανδρος. Το αεροπλάνο έμεινε, αυτός έφυγε. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε βασικά πράγματα. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας παρά μόνο για τη θέλησή μας. Και βλέπουμε τώρα πάρα πολύ ωραία ότι εδώ τι γίνεται. Επιτρέπει να πέσει η Ιερουσαλήμ. Δεν μας λέει λεπτομέρειες, σε άλλα σημεία αναφέρει πολλές λεπτομέρειες τι έγινε όταν έπεσε. Αλλά είχαν βρει χάρη από το Θεό, γιατί δεν ήθελε να τους καταστρέψει. Χάσανε τη μάχη, μπήκαν οι άλλοι μέσα και απλώς πήρανε κάτι πολύτιμα. Δεν μπήκαν να κάνουν πιάτσικο στα σπίτια. Συγγνώμη για τη λέξη. Να πάρουν ό,τι θέλουν, γιατί συνήθως όταν ένα λαός κέρδιζε κάποιον άλλο, έμπαινε μέσα στα σπίτια, σκότωνε όποιο ήθελε και έπαιρνε ό,τι ήθελε. Αυτοί εδώ δεν πήραν τίποτε άλλο παρά κάποια πράγματα που ήταν πολύτιμα για το Θεό. Και τι κάνει, λέει εδώ, και παρέδωκε ο Κύριος τη χείρα αυτού τον Ιωακήμ βασιλέα του Ιούδα και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού και έφερε αυτά εις τη γη Σεναάρ εις τον οίκο του Θεού αυτού και τα έβαλε στο θησαυροφυλάκιο. Τα έβαλε επειδή ήταν πολύτιμα? Το ένα είναι αυτό. Αλλά άλλοι λαοί που παίρνανε αυτά, όποιος έπαιρνε τα χρυσά και τα τέτοια, τα έλειωνε και το έκανε χρυσάφι όπου τι ήθελε αυτός. Ήταν μια κανάτα. Τι να την κάνει την κανάτα? Την έκανε κόσμημα. Και κοσμίζανε τα αυτιά τους, τις καμήλες τους και ό,τι μπορεί να φανταστείτε εκεί. Χρησιμοποιούσαν το χρυσάφι και έδειχνε την ευημερία του ανθρώπου που το είχε. Αλλά αυτός τι λέει εδώ? Τα πήρε και τα πήγε στο Θεό που πίστευε και τα έβαλε στο θησαυροφυλάκιο του Θεού του. Γιατί λέει Θεός το Ισραήλ να κάνει παρέα με αυτόν. ότι είναι πολύτιμο, βάλτε εκεί, θα ευχαριστηθεί ο δικός μου. Ήτανε θεοσεβής. Οι Ισραηλίτες δεν ήτανε θεοσεβής. Τι πάει να πει σεβασμό στο Θεό? Πάει να πει ότι τον ακούω και τον ακολουθώ με διάθεση. Για φανταστείτε, κάποτε ήθελα να μου κάνει μια δουλειά κάποιος και τον πήρα στο εξοχικό της συζύγου μου και τον έβαλα μέσα ένα Αλβανό. Οι Αλβανοί, ξέρετε, ό,τι κάνω εγώ σε μια μέρα το κάνει σε μια ώρα. Αυτός ήταν τόσο τεμπέλης που ούτε μια, όχι μια ώρα που έκανα εγώ, ούτε μισή ώρα δεν έκανε. Πώς καταλαβαίνετε, του λέω γεια σου, δεν σε ξαναχρειάζομαι. Έχουμε σκεφτεί ότι όταν δεν έχουμε διάθεση προς το Θεό να του παραδώσουμε αυτά που του ανήκουν, ότι μπορεί να φερόμεθα έτσι σε αυτόν? Ο θησαυρός που έχουμε, που μας ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους και δεν είμαστε Βαβυλώνοι, είναι ότι αγαπάμε το Θεό, τον ακολουθούμε με διάθεση και του παραδεινόμαστε. Πώς φαίνεται ότι έχω διάθεση με το Θεό? Δεν θέλω τον εχάσω. Πώς χάνεται ο Θεός? Πού χαλάω το χρόνο μου που μου δίνει? Σήμερα μας έδωσε μία ημέρα να αγιαστούμε, να καθαριστούμε. Πού το χαλάμε το χρόνο μας? Πώς τον μεταχειριστήκαμε? Τον εξαγοράσαμε? Άρεσε στο Θεό? Ή εντάξει, όπως όλα. Να κάνω τις δουλειές μου και αυτά και έτσι. Η προσευχή πάει περίπατο. Το διάβασμα πάει περίπατο. Η λατρεία στο Θεό και η δοξολογία δεν υπάρχει. Αν γίνεται έτσι, δεν εξαγοράσαμε τον καιρό. Απλώς προσθέσαμε μία μέρα βάρος στη ζωή μας. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ? Ό,τι πολύτιμο μου έχει δώσει ο Θεός, εάν συνεχίσω έτσι θα το χάσω. Πρώτα απ' όλα το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο για να ζήσει μέσα μου είναι ο Θεός. Τι είναι ο Θεός? Αγάπη. Πρέπει να είμαι πλημμυρισμένος από την αγάπη Του. Για όλους. Και δεν θα πρέπει να βλέπω ανθρώπους υποδεέστερους σε μένα. Γιατί και εγώ βγήκα από εκεί που ήταν αυτοί. Άρα το ίδιο ήμουνα και έκανε χάρη ο Θεός. Δεν είναι δικό μου αυτό που έχω. Είναι Θεού το δώρο. Αλλά τι γίνεται? Προσεύχουμε με ζήλο για κάθε κανίβαλο που είναι στα δέντρα επάνω, όπως ήμουν εγώ κάποτε. Να το κατεβάσει ο Θεός. Και ξέρετε, άμα τους κατεβάζει ο Θεός γίνεται καλύτεροι από εμάς. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται στην εκκλησία για λίγο και είναι πιο ζηλώτες από εμάς. Και το θαυμάζω και το ζητάω. Όταν γνώρισα το Θεό για πρώτη φορά ότι υπάρχει, όπου έβλεπα κάτι όρθιο ή κολόνα της ΔΕΗ ήταν ή άνθρωπος, τον αγκάλιζε και το φύλαγα. Έφτασε μια μέρα μια αδερφή και μου λέει, που ήταν μεγάλη σε ηλικία, που λέει, δεν πάει να φιλήσει, λέει, πιο νεότερη. Εγώ όμως το έκανα γιατί το ένιωθα. Δεν μπορούσα να μείνω χωρίς την αγάπη του. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Και λέμε τώρα, έχουμε γνωρίσει το Θεό έτσι όπως εκδηλώνεται όταν μας γεμίζει? Ό,τι πολύτιμο έχουμε είναι ό,τι δεν σαλεύεται, το αιώνιο. Αυτό είναι πολύτιμο. Γιατί? Γιατί το έχω αιώνια, από εδώ μέχρι εκεί. Δεν χάνεται αυτό. Και είναι ό,τι μου δίνει ο Θεός. Μου δίνει την ειρήνη Του, δεν χάνεται. Μου δίνει την αγάπη Του, δεν χάνεται. Μου δίνει τη χαρά Του, δεν χάνεται. Γιατί? Γιατί η ελαφρά θλίψη, λέει, που περνάμε εδώ, εργάζεται αιώνιο βάρος δόξης. Έχω καταλάβει τι με περιμένει? Εάν έχω καταλάβει τι με περιμένει, τότε δεν θα βάλω ποτέ κάτι γήινο περισσότερο από κάτι πνευματικό που μου έχει δώσει ο Θεός. Γιατί απορρίπτω το Θεό αν βάλω κάτι γήινο. Θεοποιώ κάτι εδώ περισσότερο από το Θεό. Και ο Θεός είναι ζηλότυπος. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι κάνει λοιπόν επιλεγμένα ο βασιλέας, σαν πρώτη δόση παίρνει τα πράγματα του Θεού τους, που ο Θεός τους είπε να φτιάξουν, γιατί ευαρεστόταν να γίνονται η χρήση μέσω αυτών της λατρείας. Αλλά αυτοί πέσανε πνευματικά τελείως, η λατρεία δεν ήταν όπως την ήθελε ο Θεός, οπότε δεν χρειάζονται και τα σκεύη. Και τους λέει, αυτά που πιστεύατε ότι είναι άγια και τα οποία, ας πούμε, τα είχατε εφυψηλού και σας προστατεύανε, εγώ τα παίρνω. Γιατί η προστασία τη δίνω εγώ, όχι τα σκεύη. Καταλάβαν τύπος Ισραηλίτες? Όχι. Τι γίνεται? Γυρίζει αργότερα και παίρνει το βασιλέα, παίρνει λαό, αφού σκότωσε όλους αυτούς που ήταν σε θέση και υψηλά εστάμενοι, ορισμένους από αυτούς πήρε μαζί του. Του βασιλέα τι του κάνει? Για να δείτε τώρα ότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο αυτός ο άνθρωπος, αλλά ήταν κάτι αισχρό. Έπιασε το βασιλέα και τι σκέφτηκε τώρα εδώ? Φέρνει τα παιδιά του όλα, λέει σφάχτε τα μπροστά του. Καταλαβαίνετε πώς έκανε αυτός δεμένος τώρα. Τον σφάζουν τα παιδιά όλα και λένε τώρα, λέει σε αυτούς που του κάνουν αυτή τη δουλειά, λέει βγάλτε του τα μάτια τώρα, ώστε να μην δει άλλη εικόνα. Να μείνει με αυτή την εικόνα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Να μείνει σαν τελευταία εικόνα που βλέπει στη γη το σφάξιμο των παιδιών. Για να το θυμάται. Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν μπορούμε να το φανταστούμε ότι υπάρχει. Κι όμως αυτός ήταν εκτελεστικό όργανο του Θεού να βάλει σε τάξη τους Ισραηλίτες. Παίρνει λοιπόν μικρούς, τα μικρά παιδιά δεν τα σκοτώνανε. Και είχαν ένα όριο παραδείγματος χάρη. Εδώ βλέπουμε, δεν ξέρω πόσα χρόνια έκανε ο Δανιήλ κοντά του. Ιστορικά λέει ότι ήταν 15 με 16 χρονών ο Δανιήλ, όταν έγινε αυτό το περιστατικό που λέει τώρα εδώ. Οπότε τη δεδομένη στιγμή θα τον πήραν 10 χρονών τον Δανιήλ και τα υπόλοιπα παιδιά. Γιατί παίρνανε παιδιά? Γιατί τα βάζανε σε σχολεία δικά τους, μαθαίναν τη γλώσσα και τα κάνανε δικά τους, δηλαδή εγινότανε, αλωνότανε μέσα τους ο τρόπος που ζούσανε παλαιότερα και μαθαίνανε τον τρόπο των κατακτητών. Οπότε γινόταν στρατιώτες, γινόταν αξιωματικοί, γινόταν σύμβουλοι, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Γιατί τους δίνανε όλα τα καλά που είχαν. Εδώ τώρα βλέπουμε το βασιλέα, γι' αυτό το έκανε με όλους τους λαούς, ότι παίρνει μια απόφαση. Θυμίζουμε λοιπόν ότι τα πολύτιμα τα οποία έχουμε στη ζωή μας είναι ότι μας έδωσε ο Θεός. Όλα τα άλλα είναι σκουπίδια. Και θα τα αφήσουμε εδώ και θα φύγουμε. Δεν είναι δικά μας, του Θεού είναι. Γιατί τα λέω σκουπίδια? Γιατί είναι άχρηστα. Κάπα κεφάλαιο Αποκάλυψης, θα καούνε όλα αυτά. Ό,τι υπάρχει και έχει γίνει πάνω στη γη, θα καεί η γη και θα γυρίσει όπως ήταν πριν ακόμα δημιουργηθεί, για να αρέσει τους ανθρώπους. Οπότε όλα αυτά που είναι εδώ δεν αξίζουν. Γιατί αυτά που έχει ο Θεός και μας περιμένουν, το λαό του τον εκλεκτό, είναι τόσο ανώτερα που λέει δεν μπορούμε να σκεφτούμε με το μυαλό μας. Δεν μπορούμε και σαν σκέψη να σκεφτούμε τι έχει ετοιμάσει για μας. Τους αγαπώνταν αυτόν. Και είπε ο βασιλεύς προς τον ασφενάς, λέει τον αρχιευνούχο αυτού, να φέρει από τα παιδιά των Ισραηλιτών που ήρθανε στη μετικεσία της Βαβυλώνος, από το στέματος του βασιλικού και των αρχόντων, νέους που δεν έχουν κανένα ελάττωμα, δεν είναι κουτσί, δεν είναι μονόφθαλμοι, δεν είναι τέτοια, κανένα ελάττωμα, δεν μπορούσε να βλέπει άσχημα πράγματα, και ωραίοι στην όψη, και ανθρώπους που να είναι έξυπνοι, να έχουν σοφία. Παιδιά που να είναι σοφά δηλαδή, μην είναι κανένα χαζό ή κανένα ελαττωματικό. Ήθελε τα τελειότερα. Γιατί έπρεπε στο περιβάλλον του να ζουν αυτά. Ήθελε νεολαία που να αξίζει κατά αυτόν. Και οι δήμονας, λέει, στις γνώσεις, την ικανότητα να μαθαίνει πιο εύκολα τα πράγματα και έχοντα φρόνηση, είναι παιδιά που είναι σοφά και έχουν φρόνηση, δεν είναι κουτά ούτε επαναστατικά. Και να είστε τελείως στο παλάτι του βασιλέως και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και τη γλώσσα των Χαλδαίων. Και διέταξε σε αυτούς ο βασιλεύς καθημερινά να παίρνει από το τραπέζι το οποίο έτρωγε εδέσματα να τα ταΐζουν όλα αυτά. Και να πίνουν ό,τι πίνει αυτός. Να ζούνε όπως ζει ο βασιλέας. Ποιο παιδί δεν θα δελεαστεί από όλα αυτά? Πέστε μου. Δίδεται ευκαιρία να ζήσουν βασιλικά, όπως λέμε. Σε ένα παλάτι μέσα. Ποιο δεν θα δελεαστεί και δεν θα βλέπει ευεργέτη το βασιλέα? Τι ήταν αυτά τα παιδιά? Τα περισσότερα είχαν σφάξει τους δικούς τους. Η οικογένειά τους την είχαν σφάξει. Αλλά είναι ανήμπορα, είναι παιδιά. τα κάνεις ό,τι θέλεις. Τα έβαλε λοιπόν μέσα εκεί, τα δελέασε με αυτά που είχε και συμμετείχανε. Υπάρχουν όμως κάποια παιδιά μέσα σε αυτά το πλήθος που έφερε μέσα εκεί, και μιλάει για 4 παιδιά εδώ, που διαφέρουν από τα άλλα. Σε τι διαφέρουνε? Έχουν γνώση του Θεού. Ξέρουν τι θέλει ο Θεός. Οι γονείς τους τους είχαν βοηθήσει και τα είχαν μάθει τι ζητάει ο Θεός από την οικογένεια και τα γαλουχούσαν να τον σέβονται. Τι έγινε όμως? Τους φάξαν τους γονείς τους. Γιατί τους φάξαν? Γιατί οι ίδιοι δεν ακολούθησαν όπως έπρεπε. Και μέσα σε αυτά τώρα είναι τα 4 παιδιά τα οποία αναφέρεται εδώ. Και μας μιλάει για τον Δανιήλ, Ανανία, Μισαήλ και Αζαρία. Αυτά διαφέρουν χωρίς να το ξέρουν και τα ίδια. Και από ό,τι δείχνει εδώ, αυτά τα παιδιά κάνανε παρέα μεταξύ τους. Γνωριστήκανε και κάνανε παρέα. Στους οποίους ο αρχιευνούχος λέει τους άλλαξε τα ονόματα. Γιατί όπως είπαμε δεν θέλει να θυμώνται το Ισραήλ. Θέλει να γίνουν Βαβυλώνιοι. Η Βαβυλώνα, οι Ασσύριοι δεν ήταν τόσοι πολλοί που να καλύψουν όλο τον κόσμο και να τον καταλάβουν όπως έγινε. Τους λαούς τους οποίους ερχόταν σε επαφή και τους νίκησε, αυτοί που ήταν αντιδραστικοί τους έσφαγε και όλοι που εγκληματιζόταν με τον νέο τρόπο ζωής και τον ακούγαν, τους κράταγε. Και επειδή δεν τον έλεγε απότομα, γι' αυτό έφτιαξε την εικόνα αυτή τη χρυσή και τους μάζεψε όλους εκεί. Μάζεψε, λέει, όλους τους αξιωματούχους από όλα τα κράτη που είχε καταλάβει. Θα πήγε σε μια παιδιάδα, φτιάχνει το χρυσό άγαλμα εκείνο, την χρυσή εικόνα και τους λέει, όταν ακούσετε και σαλπίσουν, λέει, διάφορα όργανα, θα γονατίσετε να προσκυνήσετε όλοι. Ξέρετε, είπα να πει, άμα είσαι παιδιάδα και βλέπεις και δεν γονατίσουνε, βλέπεις ποιος εξέχει. Όποιος τον μισούσε, λοιπόν, δεν γονάτιζε. Τελείωνε. Τον έσφαζε. Ήθελε πλήρη υποταγή και υπακοή. Αυτό σου κράταγε, που το φοβόντουσαν. Και αυτό ήταν το κράτος του. Πολυεθνικό. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, το πρώτο που έκανε ο ευνούχος ήταν να τους αλλάξει ονόματα. Και βλέπουμε τώρα όταν αποφάσισε λοιπόν και τους ταΐζανε, ο Δανιήλ δεν έφαγε. Τι σκέφτηκε τώρα ο Δανιήλ? Κάτι πάρα πολύ απλό. 72 σελίδα άμα πάμε. Έχει τις εντολές που έδωσε ο Θεός μαζί και τις 10 εντολές. Οι εντολές που έδωσε ο Θεός ήταν πάρα πολλές. Αλλά οι 10 ήταν αυτές που ήταν γραμμένες επάνω στις πλάκες. Για προσέξτε τι λέει. 72 σελίδα, κεφάλαιο Κ, Έξοδος, το 4. Μην κάμεις σε αυτόν είδωλο, μη δε ομοίωμα ατινός, όσα είναι εν το ουρανό άνω και όσα είναι τη γη κάτω ή όσα είναι τη σίδας υπό κάτω της γης. Μην προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύεις αυτά, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπος, ανταποδίδω τα σαμαρτία των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς, σε αυτούς που με μισούνε, και κάμνω έλεος εις χιλιάδες γενεών των αγαπώντων με και φυλατώντα τα προστάγματά μου. Αυτό το ξέρει ο Δανιήλ. Και γι' αυτό τι κάνει, λέει, έβαλε την καρδία αυτού να μην μειανθεί από τα εδέσματα του βασιλέως, ουδέ από του ύμνου τον οποίον εκείνος έπινε, και τούτο παρεκάλεσε τον ευνοούχο να μην μειανθεί. Γιατί δεν ήθελε να μειανθεί? Γιατί ο βασιλέας και όλοι αυτοί που ήταν δαιμονολάτρες καλούσαν τους ιερείς και ευλογούσαν τα εδέσματα. Όπως προσευχόμαστε πριν φάμε εμείς. Οπότε ήταν αφιερωμένα στα δαιμόνια. Και λέει ο Δανιήλ, δεν θα μολυθώ. Το ήξερε ο Δανιήλ, γιατί τους διδάσκανε τις εκνοτροπίες τους και την οτροπία που είχαν σαν λαός. Και λέει, αυτό δεν πρέπει να τα ακουμπήσω εγώ. Και μιλώντας με τα άλλα παιδιά, συμφωνήσανε. Τα 4 παιδιά από όλα που ήταν εκεί, γιατί θα τα συζητήσαν και με τους άλλους. Αλλά οι άλλοι λέγανε, τι λέτε τώρα? Και τι θα τρώμε? Όσπρια, λέει, σοβαρά? Όσπρια 3 χρόνια ολόκληρα? Και τι γίνεται τώρα εδώ? Βλέπουμε ότι σε αυτό που έβαλε στην καρδιά του συνηγορεί ο Θεός. Για να το δούμε τώρα πιο απλά. Δεν θέλει να λερωθεί ο Δανιήλ από κάτι που το Θεός το βλέπει, κάτι ότι λερώνεται και θα τον εχάσει. Ξέρετε γιατί μας έσωσε ο Ιησούς Χριστός? Γιατί δεν είχε λερωθεί. Δεν γεννήθηκε από επιθυμία γυναίκας και αντρός. Γεννήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο και τη μητέρα του, τη Μαρία. Η Μαρία του έδωσε το σώμα και ο Θεός του έδωσε το Πνεύμα. Δεν είχε μία ανθή από επιθυμία άντρος. Ήταν επιθυμία Θεού. Δεν είχε αμαρτία καμία και γι' αυτό έσωσε εμάς. Εμείς τι είμαστε? Από τη γέννησή μας αμαρτωλοί. Και επειδή έχουμε τη ροπή προς την αμαρτία, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Τι πάει να πει αμαρτία? Αμαρτία, όπως λέμε, δεν είναι αυτό που νομίζω εγώ πως είναι αμαρτία. Κάθε τι που ο Θεός δεν θέλει είναι αμαρτία στη ζωή μας. Κάθε τι. Θα το συναντήσουμε να ζήσουμε αιώνια μαζί του, χωρίς αμαρτία. Πώς γίνεται, αφού είμαι αμαρτωλός, να πάω χωρίς αμαρτία εκεί? Το αίμα του Χριστού. Μετανοώ και ζητάω το αίμα του να με καθαρίζει. Πόσες φορές την ημέρα? Χίλιες, 2000. Όποτε καταλαβαίνω ότι έκανα κάτι ή σκέφτηκα κάτι που δεν θέλει ο Θεός. Για να μπορώ να είμαι καθαρός όταν θα με βρει να με πάρει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι για να μην φάνε θα πρέπει αυτός που τους επιτηρεί να συμφωνήσει. Ποιος είναι αυτός? Ένας άνθρωπος άσχετος. Δεν έχει καμία σχέση με το Ισραήλ. Είναι Βαβυλώνιος. Τώρα τι λαός ήταν, ποιος ξέρει. Ο οποίος όμως είναι ευνούχος. Τι είπα να πει ευνούχος? Έχει περάσει μια διαδικασία ώστε να υπηρετεί μόνο το βασιλέα. Ούτε το μυαλό της γυναίκας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ζει μόνο για υπηρεσία. Ποιος από αυτούς θα τολμήσει να πάει κόντρα στο βασιλέα? Και βλέπουμε τώρα εδώ που το λέει πολύ ωραία ότι έκαμε, λέει ο Θεός, το Δανιήλ να έβρει χάρη και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Αδέρφια μου, το να πάμε να αγοράσουμε κάτι σήμερα απ' έξω, πρέπει να βρούμε χάρη από το Θεό, να μας κορυδέψει ο άλλος και να μην γίνει και τίποτα διαφορετικό στη διαδρομή. Με τόσα που γίνεται γύρω-γύρω. Τι είπα να πει χάρη? Να είναι ο Θεός μαζί μας. Πώς θα είναι ο Θεός μαζί μου? Όταν αγιάζομαι και καθαρίζομαι και σέβομαι το λόγο του, ο Θεός είναι μαζί μου. Αν όμως εγώ ακολουθώ το Θεό και ζω όπως θέλω εγώ, δώρον άδωρον. Απλώς έφυγα από τον κόσμο και μπήκα σε μια εκκλησία, έχω γνώση Θεού και έχω και την παλιά ζωή μου εκείνη και μια καινούρια τώρα. Προσπαθώ να τα βάλω μαζί, να τα ταιριάξω. Πώς θα ζήσω αιώνια μαζί του, αν δεν απαρνηθώ τον εαυτό μου όλο, όλη τη γη δηλαδή τούτη? Πώς θα δείξω στο Θεό τον αγαπάω? Ότι υποτάσσομαι, σέβομαι αυτά που μου λέει και τα εφαρμόζω. Κάνω όπως το θέλει αυτός και όχι όπως θέλω εγώ. Μα δεν πειράζει εκείνο το άλλο. Το ρωτήσαμε αν πειράζει, δεν πειράζει? Όχι, γιατί δεν το ρωτάμε? Γιατί δεν έχουμε καλή σχέση μαζί του. Γονατίζουμε και μιλάμε στον ντουβάρι, δεν απαντάει. Αν όμως πιστεύω, τον αγαπάω και κάνω την προσπάθεια που κάνει ο Δανιήλ, όταν του μιλάω ξέρω, θα μου μιλήσει ή με ενύπνιο ή μέσα από το λόγο ή στην εκκλησία ή κάπου, θα μου μιλήσει οπωσδήποτε. Αν όμως μάθω να μου μιλάει και να τον ακολουθώ, δεν θα ξέρω τι ακολουθώ και πού βρίσκομαι. Οπότε εκεί θα δουλέψει ο εχθρός για να με βάλει σε τάξη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και βλέπουμε λοιπόν αυτά τα παιδιά ότι ο Θεός είναι μαζί τους, γιατί σκέπτονται όπως σκέπτεται ο Θεός. Και τι λένε λοιπόν του αρχιευνούχου? Μη μας ξαναφέρεις φαγητά από το τραπέζι του βασιλέως. Για λέγει ο άλλος. Λέει, εδώ είσαστε δούλοι. Δεν ήρθατε για να γίνετε αρχηγοί ούτε βασιλιάδες, αλλά είστε δούλοι και θα υποταχτείτε σε αυτά που λέει ο βασιλέας. Εγώ είμαι εκτελεστικό όργανο δικό του. Αν δεν υποτακτείτε, θα το πω και χαθήκατε. Αλλά βλέπουμε ότι ο Δανιήλ έχει πειθό. Ποια είναι η πειθό μας ώστε να μας σεβαστούν οι άλλοι? Ο τρόπος που ζω, ο τρόπος που αντιμετωπίζω τα πράγματα και η χάρη που έχω από το Θεό που είναι μέσα μου. Μιλάω και επειδή είμαι συνετός, καταλαβαίνει ο άλλος, δεν είμαι σαν τα άλλα τρελόπαιδα. Μπορεί να με πιστευτεί. Και βλέπουμε ότι του λέει και πώς θα γίνει αυτό. Λέει θα μας φέρει όσπρια. Αντί να τρώμε αυτά όλα, θα τρώμε όσπρια που δεν τρώει ο βασιλιάς. Και λέει αυτό δεν γίνεται. Γιατί άμα δεν έχετε το κρατάκι σας, δεν έχετε αυτά τα πράγματα μέσα, θα συρρυκνωθείτε. Και είπε, αν βρω και έχουν συρρυκνωθεί, φταίς εσύ. Δεν τα πρόσχες καλά. Οπότε, τι του λέει ο Δανιήλ? Για να δούμε τώρα, το δούμε. Είμαστε πιστοί όλοι και πρώτος εγώ. Του λέει, δοκίμασέ μας. Ακούστε τι λέει το παιδί. Σε ποιο γιατρό θα πας σήμερα και θα του πεις ότι δεν θα ταΐζω το παιδί μου κρέας ή όλα αυτά που ξέρετε? Στο τραπέζι του πάνω δεν είχε ένα κρέας, είχε 50 κρέατα από διάφορα ζώα. Εκλεκτά της εποχής εκείνης που δεν υπάρχουν και σήμερα καλά καλά. Και λέει ότι απορρίπτονται όλα αυτά και θα τρώγει όσπρια και θα είναι πιο όμορφο και πιο παχές από τους άλλους. Τι του λέει, δοκίμασέ μας. Τι να δοκιμάσει από σένα Δανιήλ? Το ξέρει και το τελευταίο γατάκι ότι θέλει ψαράκι και κρέας. Δεν τρώει όσπρια ο γάτος. Και όλα τα ζώα αυτά τα σαρκοφάγα. Και όμως αυτό το παιδί είναι βεβαιωμένο. Τι το κάνει να είναι βεβαιωμένο? Η παρουσία του Θεού στην καρδιά του. Έχει τη δύναμη. Έχει εξουσία στη σκέψη. Ώστε να θέλει κάτι να γίνει και δεν αμφιβάλλει καθόλου γι' αυτό, γιατί θέλει το Θεό να, και τον προκαλεί να έρθει να δείξει ότι είναι μαζί του. Ξέρει ότι ο Θεός ήταν μαζί του. Γιατί δεν το έκανε νωρίτερα να γλιτώσουν οι γονείς του που τους φάξανε? Γιατί έπρεπε να περάσει να οριμάσει κάποια πράγματα. Και τώρα είναι όριμο. Τώρα ξέρει ότι ο Θεός δεν φταίει για όλα αυτά που γινότανε. Και αν πάμε στην επόμενη σελίδα, κάποια στιγμή θα το κάνουμε γι' αυτό, θα ακούσουμε την προσευχή που κάνει σαν μεγάλος. Ημαρτήσαμε, ηνομήσαμε, το κακό επράξαμε. Δανιήλ, εσύ επήρες θέσεις ακραίες υπέρ του Θεού. Πότε πρόλαβες και αμάρτησες και ανόμησες και το κακό έπραξες? Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι αμάρτητος. Και μέσα σε αυτό νιώθει και ο Δανιήλ το ίδιο ότι είναι. Γι' αυτό πάει και λέει αυτά. Δεν ξεχωρίζει τον εαυτό του. Δεν έχει αυτοδικαίωση. Ξέρει ότι είναι το τίποτα και ο Θεός είναι το παν. Και κατά χάρη ο Θεός ασχολείται μαζί του. Αλλά για να ασχοληθεί μαζί του, πρώτα ασχολείται ο Δανιήλ μαζί του με το Θεό. Και βλέπουμε τώρα ότι εάν δεν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, δεν έχει καμία υποχρέωση μαζί μου. Γιατί αν τον αγαπάω, όπως είπαμε την Κυριακή, τι κάνουμε? Εφαρμόζομαι το θέλημά του. Ακούμε το λόγο του που μας λέει, καθώς τον διαβάζουμε και τον εφαρμόζουμε. Τότε αυτό δείχνουμε όπως τον αγαπάμε. Ο Θεός μπορεί να δει με άλλο τρόπο αν τον αγαπάω? Όχι! Δηλαδή, άμα αγαπάω τους εχθρούς μου, δεν αγαπάω το Θεό? Ναι. Άμα αγαπάμε τους εχθρούς μας, αγαπάμε το Θεό. Αλλά ο λόγος λέει όλα αυτά. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας, να σεβόμαστε τους μεγαλύτερους, να υποτασσόμεθα σε οποιαδήποτε εξουσία και οτιδήποτε. Αυτά είναι που ο λόγος λέει και εγώ πρέπει να τα κάνω, και όταν τα κάνω στη γη αυτά, όπως τα λέει, τότε δείχνω αγάπη στο Θεό. Και όταν του Θεού η αγάπη δει ότι εγώ του δείχνω αγάπη, γεμίζω με την αγάπη τη δική του και γίνομαι παρανάλωμα Θεού. Οπότε εκεί τι γίνεται? Ο άνθρωπος αλλάζει τελείως. Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Αδερφοί μου, τα καταλαβαίνουμε αυτά? Αφού κατοικεί ο Θεός, κατοικεί τελεία αγάπη μέσα μου. Δεν φοβάμαι τίποτα. Τι φοβάμαι μόνο? Μη χάσω αυτή την αγάπη που μου δίνει ζωή, που δίνει χαρά μου, δίνει ειρήνη μου, δίνει δύναμη. Αλλά εγώ τι γίνεται? Έχω κάνει θεότητες άλλες και δεν τον εμπιστεύομαι. Και πάω και προσεύχομαι μην κάνει κάτι που δεν θέλω εγώ. Γιατί φοβάμαι, γιατί δεν του κάνω τόπο να κατοικήσει μέσα μου. Δεν ζω όπως θέλει, ζω όπως θέλω εγώ. Αφού ζω όπως θέλω εγώ, δυστυχώς όλα τα πολύτιμα τα οποία μου έχει δώσει καθώς αναγεννήθηκα θα φύγουν από τη ζωή μου. Θα τα πάρει ο εχθρός. Ο εχθρός, ναι. Έτσι πήρανε και την Κιβωτό οι Φιλιστέοι. Γιατί πιστεύανε οι Ισραηλίτες ότι αν έχουν την Κιβωτό έχουν το Θεό μαζί τους. Τι είναι η Κιβωτός? Ξύλο και χρυσάφι. Δεν καταλάβανε ότι όταν ο Θεός είναι μαζί τους δεν μπορεί να τους αγγίξει κανένας. Όχι η Κιβωτός. Αυτοί απορρίψανε τον ποιητή των πάντων και πιάσανε και τι κάνανε? Κάνανε θεότητα στην κτήση. Τα ξύλα, τις πέτρες και όλα αυτά. Τα οποία σας διάβασα και ο οποίος λέει να μην κάνουνε. Αυτοί κάνανε το ανάποδο, θεοποιήσαν τα ξύλα, τις πέτρες και τα χρυσάφια και διώξαν το Θεό από τη ζωή τους γιατί δεν τον ακούγανε. Όποιον ακούμε, δούλος γινόμαστε αυτού. Από εκεί προέρχονται τώρα οι καλές ή οι κακές εκβάσεις στη ζωή μας. Και επειδή πλησιάζουμε, έφυγε η ώρα, ο Δανιήλ τώρα είναι βεβαιωμένος γιατί νιώθει το Θεό, τον ζει, ξέρει θα τον βοηθήσει. Όχι απλώς όμως βεβαιωμένος, σίγουρος 1000%. Πότε γίνεται ο άνθρωπος σίγουρος στα 100% ότι ο Θεός είναι μαζί του και θα ενεργήσει προς το συμφέρον του? Εάν τον αγαπάω, ό,τι μου λέει το κάνω, έχω μάθει να σκέπτομαι και να ενεργώ όπως θέλει αυτός. Οπότε ό,τι θέλει ο Θεός θέλω και εγώ. Φυσικό είναι λοιπόν να γίνω ένα σκεύος που θα προετοιμάζω αυτό που θέλει ο Θεός για να έρθει στη ζωή μου. Και έτσι τι γίνεται? Αυτό το παιδί τώρα πείθει τα άλλα τρία παιδιά. Μεγάλο πράγμα να πείσεις τρία παιδιά να τρώνε τρία χρόνια όσπρια και τίποτε άλλο. Για να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή τους ή για να έρθει ο Θεός. Και πού ξέρω εγώ πώς θα έρθει? Έτσι δεν λέμε? Αυτοί όμως, επειδή σεβότανε το Θεό, ήταν σίγουροι ότι θα αρέσει το Θεό αυτό. Γι' αυτό του λένε δοκίμασέ μας. Και όταν πέρασε λέει ο καιρός και ήρθε το δεκαήμερο, τους παρακολουθεί πιο στρομπολή, πιο λαμπερή και πιο σοφή. Εντάξει, στρομπολή το καταλαβαίνω. Αλλά λαμπερή και σοφή δεν το καταλαβαίνω. Ποιος το κάνει αυτό? Ο Θεός τι κάνει? Συστήνει τα παιδιά του. Θέλουμε να μας συστήνει? Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι αν κάνουμε κάτι ο Θεός θα το επιβραβεύσει, αν του αρέσει? Ή κάνουμε ή δεν κάνουμε, εντάξει τα ίδια είναι. Δεν ζούμε έτσι. Ζούμε για Αυτόν. Και αφού ζούμε για Αυτόν πρέπει να τον αγαπούμε. Γιατί? Γιατί πρώτα απ' όλα ενώ ήμουν αμαρτωλός με έσωσε. Και ενώ είμαι ακόμα με ανέχεται και με σκεπάζει με τη χάρη και το έλεος του και μου μιλάει και γλυκά. Μιλάει τρυφερά. Τον ακούω? Αν αφήσω αυτή την τρυφερότητα και την αγάπη του να μπουν στην καρδιά μου μέσα, τότε αποκτάω τον ουρανό ή στη γη. Τότε ζω και ξέρω γιατί ζω. Γιατί αν λείπει αυτή η παρουσία, δεν ξέρω γιατί ζω. Και δέστε, όλοι τρέχουν στην ασωτεία γιατί έτσι τα βρήκαν να γλεντήσουν. Τι να γλεντήσουν? Να καταστρέψουν τον εαυτό τους και να πάνε στην κόλαση. Λείπει αυτή η θέρμη, αυτή η αγάπη που έχει αυτός για μένα. Η αγάπη είναι υπηρεσία. Και ο Θεός δεν κρατιέται, θέλει να μας ευλογεί και να μας υπηρετεί. Εμείς όμως τον αγαπάμε? θέλουμε να του μοιάσουμε. Θέλουμε να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Για να ζήσουμε αιώνια μαζί του πρέπει να τον έχουμε από εδώ. Όλη την ημέρα, όλο το 24ωρο να είμαστε, να είναι στη σκέψη μας, να είναι στην καρδιά μας, να είναι στη λατρεία μας, στην ευχαριστία μας. Να μην περνάνε μικρά και μεγάλα, αλλά ό,τι μας δίνει να το δοξάζουμε και να το λατρεύουμε, γιατί χρειάζεται και η παιδεία του, χρειάζεται και η αγάπη του να εκδηλώνονται. Γιατί? Γιατί είμαστε παιδιά στα φρένα τα πνευματικά. Είμαστε υποεπιτρόπους. Δεν μας εμπιστεύετε? Δεν εμπιστευόταν τους μαθητές, γιατί ήξερε τι σκεπτόντουσαν. Να καθίσει όλες δεξιά και όλες αριστερά. Και ποιος είναι καλύτερος και μεγαλύτερος. Και δεν τους εμπιστευόταν. Το ίδιο δεν εμπιστεύεται και εμάς, από τη στιγμή που δεν εμπιστευόμαστε το Θεό να του παραδοθούμε τελείως, να μας καθαρίσει, να μας μάθει να σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται και να θέλουμε ό,τι θέλει. Οπότε αποκτήσαμε το νόημα της ζωής. Αν έρχεται ό,τι θέλει ο Θεός στη ζωή μας, αυτός τα έφτιαξε, ξέρει που λειτουργούν και θα μας υπηρετούν όλα αυτά που θα έρθουν στη ζωή μας. Αλλά τι γίνεται? Τα θεοποιούμε εμείς και καταστρέφουμε τη σχέση μας μαζί του. Τι είπα να πει θεοποίηση? Το βάζω πάνω από το Θεό. Είναι ορισμένα πράγματα που τα βάζουμε πάνω από το Θεό. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Γιατί ζηλοτυπεί? Γιατί ζηλοτυπεί? Γιατί του ανήκουμε. Αλλά δεν επεμβαίνει να μας κάνει με το ζόρι να τον ακολουθήσουμε, αλλά μας περιμένει. Γιατί μας περιμένει? Γιατί είναι Κύριος. Είναι κυρίαρχος, το ξέρει, αλλά είναι Κύριος και μας έκανε και εμάς Κυρίους του εαυτού μας. Και λέει, ζήτησέ με να έρθω. Στον κρούντα θα ανοίξω, στον ζητούντα θα δώσω και σε αυτόν που ψάχνει για μένα για να με βρει περισσότερο, όπως κάνει ο Δανιήλ εδώ τώρα, ψάχνουν για περισσότερη παρουσία Θεού, θα είμαι μαζί του. Θα του ανοίξω την πόρτα και θα έρθω κοντά του. Ο Θεός να μας ευλογήσει.